алдымен сөз болатын тақырыптармен қысқаша таныс бола тұрыңыздар. Қазақстанның көптеген қалаларында Жаңаөзен қанды оқиғасының 100 күндігі бейбіт митингілермен аталып өтілді. Бұл жиындарға негізінен жергілікті басшылық рұқсат бермегендіктен жиын соңында әкімшілік жазаға тартылғандар да аз болған жоқ. Сондай-ақ барша Қазақстан өткен 7 күнде Наурыз мейрамын тойлады. Алайда Жаңаөзенді бұл мейрам айналып өткендей әсер қалдырды. Мен ардақты тыңдарман, алда осы жайында өзге тақырыптарға кеңінен тоқталатын боламыз, сондықтан азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattiq.org.
Сонымен қымбатты тыңдарман, Қазақстандағы соңғы 7 күннің елеулі оқиғалары. Апта басынан бастасақ, әрине барша жұрт Наурыз мейрамын бірден айтар сөзсіз дегенмен, өткен аптаның аяғында Жаңаөзендегі қанды қақтығыстың орын алғанына 100 күн толды. Бұл датаны да қазақстандықтардың біраз атап өткен болатын. Сонымен алдымен соңғы жаңалықтардан бастасақ, жексенбі Наурыздың 25-і күні азаттыққа түскен ақпарат бойынша, сенбі Наурыздың 24-інде Алматыда өткен наразылық жиынына қатысқан 5 адам әкімшілік жазаға тартылған. Олардың екеуі танымал суретші Қанат Ибрагимов пен азамат Белсенді Қайрат Ердебаевтар 15 тәулікке қамалды. Тағы 2 адам Арруққа қоғамдық ұйымының жетекшісі Бақшан Төреғожина мен Тараздан жиынға арна келген белсенді Рақым Ауғымбаевқа 50 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынды. Сондай-ақ митингіде өлең оқыған Оқап Мұқажанға сот ескерту берді. Бұл туралы радиомызға Наурыздың 25-і күні жазаға тартылған Рақым Ауғымбаев айтқан болатын. Айтуынша өзін 15 күндік қамаудан фосфор зауытында істеп жүріп, екінші топ мүгедегі болғандығы құтқарып қалған екен.
Үшінші бөлі бойынша 50 айлық көрсеткіш бойынша не беру керек, болмаса 15 тәулікке. Негізі маған қамау керек болды мен 15 тәулікке. Бірақ менде 20 жыл жаңа жамбыл фосфор зауытында кәсіби ауыр деген екінші мүгедектігім байланысты маған 50 айлық көрсеткіш берді.
Бұға дейін де сіз митингке қатысып, содан кейін айыппұл алған болатынсыз, иә?
Иә, осы 25-ші қаңтар күні осы Алматыда өткен митингіде 10 айлық
Жалпы енді бұл жазаларға қатысты өзіңіздің пікіріңізді білсек.
Бұл митингімен бір жақсы өткен жері, бұл жерде ешқандай бір үкімет жағынан да мына милиция, полиция жерінен де бір кішкене бір заң бұзушылық ешкім ұсталған жоқ. Халық өз ойын айтты. Билік қолынан келгенше бұл қаралы күнде өткізуге тырысты, музыканы қойды, автобусты қойды. Бірақ мынау халықтың жиналған халық өз ойын айтты деп ойлаймын, бәрі дұрыс өтті деп ойлаймын.
Сіздің пікіріңізше соттың шығарған шешімі қаншалықты заңды?
Енді бұл соттың шешімінің бәрін бір юристтер талдасу керек, бәрі бір қойған куәлердің бәрі формальны, бәрі дұрыс емес. Сот бір ашық шешім шығар деп ойлаймын. Мысалы Россияда 5000 рубль, 25000 айыпты. Олар енді митингке рұқсат етілген митингіге шеру жасап, полиция күш құрылымына қарсы күш көрсеткен кезінде оларға 25000 теңге Қазақстан бойынша. Ал бізде 50000 расчетный пакет, 80000 теңге. Бұл барлығы заңсыз деп ойлаймын. Уақыт емшеледі ғой, бәрі орнына кейін келеді, 50 жылдан кейін ба, 2 жылдан кейін, 1 жылдан кейін бәрі орнына келеді деп ойлаймын.
Рахым, жалпы бұл жазалар сіздің көзқарасыңызды өзгертеді ме енді?
Жоқ, жаза қайта шындандырып отыр. Мен Тараздан кейін өткен жылы келгенім айтқан, бұл уақытты қамай бересіңдер, 2-3 қамаңдар, әмірлерді қамаңдар, мен қамаңыздар, мен кезек тұрмын. Менің артымнан мыңдаған, жүздеген мың тілеп тұр. Бұл қазақтың қанын қыздырғаны. Бұл Жаңаөзенде уақыт емшейді ғой, мысалға 90-25 жыл өтті дейді, бірақ 90 жара сәлқылған жоқ. Оның үстіне мынау келешекте балаларымызды атып жатқан кезде біз қалай тұрамыз? Кеше Қайрат деген бауырымыз соттап жатыр, ол да айтып отырмын, қуанып кіріп жатыр 15-ке. Ол бүкіл әлемде, Қазақстанда Назарбаевтың авторитетін авторы артып отқан жоқ, олар да одан бетер жеткізіп отыр. Сондықтан мен 28-ді тағы келемін, мен тағы қамасын деп отырмын. Менің артымда жүрген ізбасарлар көп.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар, ал мен оны одан әрі жалғастырамын. Сонымен жаңа атап өткендей, сенбі Наурыздың 24-ті күні Жаңаөзендегі қанды қақтығысқа тура 100 күн толды. Елдің көптеген ірі қалаларында еске алу шаралары да өтті. Оның бастысы әрине Алматыда болған еді. Мұнда Абай ескерткішінің маңында Жаңаөзен оқиғасына 100 күн толуына орай мыңнан аса адам жиналды. Сағат түскі 12-де басталған митингіде әуелі 2011 жылдың 16 желтоқсанында болған Жаңаөзен оқиғасында полицияның оғынан қаза тапқан марқұмдардың рухына Құран бағышты басталды. Митингге келген Қазақстан азаматтары 1 минут үнсіздік жариялап, Жаңаөзен оқиғасы кезінде қаза тапқан марқұмдарды еске алған болатын. Алматыда еске алу шарасы Абай ескерткішімен Республика сарайының ортасында өтті. Ал жақын маңда Республика сарайының алдында қала әкімшілігінің рұқсатымен балалар концерті ұйымдастырылған болатын. Концерттің дауысы барынша қатты қойылып, шеруге келгендерге жұрт алдына шығып сөйлегендерді есту қиындады. Жиында алғашқылардың бірі болып сөз алған оппозиция қайраткері Маржан Аспандиярова биліктің халыққа оқ атқанын қатаң түрде айыптады. Бұдан бөлек еске алу шарасымен бірге думандатып концерт ұйымдастырып отырған қала әкімшілігін сынға алды. Айта кету керек, Алматыдағы осы күнгі митингіде қауіпсіздік қызметкерлері азырақ болды, бірақ олардың көбі азаматтық киіммен келген. Өйткені Абай ескерткішіне барғысы келген адамдарды полиция киімінде қызметкерлер емес, қарапайым адамдар тоқтатып өтуге болмайтынын ескерткен. Айта кету керек, бұған дейінгі наразылық жиынында Назарбаев кет деген ұран айтылса, бұл жолы керісінше. Сөз алғандардың бірі Рахым Ауғанбаев Назарбаевтың келуін талап етті.
Мен өткен жолы Назарбаев кет дедім. Енді айтам, Назарбаев кел. Халықты көр. Мынау билік автобусы қойды, музыканы қойды, бұл бізге реклама жасап тұр. Себебі халық үреймен қорқынышты жеңді. Сіздердің осынша мыңдаған адамдары келген себебі үреймен қорқынышты жеңіп келдіңіздер. Құрметті ағайын, өткен жолы мен бар ойымды айтамай кеттім, бірақ ертеңгі интернеттен көріп менің ойымды мына жастар айтты. Қазір барлық ауылда интернет бар, жастардың ауыл әңгімесінің барысы осы митингі.
Өткен жылғы митингіге қатысқан үшін Рахым Ауғанбаев әкімшілік жауапқа тартылып, оған $100 көлемінде айыппұл салынған еді. Дегенмен ол өз ойын ашық айтудан тайынбайтынын және ай сайын осылай ұйымдастырылатын наразылық шарасына қатысуға дайын екендігін жеткізді. Ал жазушы Назарбек Қанапия бүгінгі биліктің жүргізіп отырған саясаты қазақ халқын үрейлендіруге бағытталған деген пікірін айтқан еді.
Қаншама мыңдаған адам қарайлап болды, қаншама мыңдаған адам зар шекті. Бұл жаңызың қасіреті, ұлт қасіреті. Мұндай шірік билік, мұндай шірік режим, мұндай күйреген жүйе бұл халықты шырыққа апармайды. Қазақ халқын құртуға бағытталған, қазақ халқын үрейлендіруге бағытталған, қазақ халқының жанын жаралауға бағытталған әрекеттер әлсіздігін қойып отыр. Не деген сұмдық десеңізші, қаралы күнде кім әлсіздігін қарайлап алатын еді ғой. Мына менің өздері атып алып, сол аққанды ақтап, әнменен тойлап жатыр міне. Оны өткен масқара бола ма? Қазақ халқын ояныңыздар, ояныңыздар, жиыраныңыздар. Мынандай билік тұрған кезде қазақ халқының ұлттығы жойылып кетуі мүмкін.
Ал мәдениеттанушы Айгүл Қохаева Жаңаөзендегі трагедия ендігіде болмасын деген тілек айта отырып, болған істе зиялы қауымның да кінәсі бар екендігін айтты. Ол сондай-ақ жастарға да өз тілегін жеткізген болатын.
Ал енді бұл оқиғаны болдырған біз әрқайсы айтқысы келеді, Назарбаев билік деп әр адам өзінің мойнына жауапкершілікті алса, осындай оқиға болмайды. Біздің елімізде бұл оқиғаны болдырған осы біз зиялылармыз. Өстіп алаңға шықпай, даусымызды қоспай, билікке қарсы сөзімізді батыра алмай осындай оқиғаны болдырып отырмыз. Осындай елдің біріккенінен билік қорқады, қатты қорқады. Ел басын көтеріп бірігіп алаңға бір күнде шығып кетіп билікті қопарып кете ме деп қорқады. Сондықтан әр түрлі жалған ақпаратты таратады. Сол жалған ақпаратты таратуға жастарды салады, жастарға ақша төлеп дезинформация дейді. Осы жастарға айтқым келеді, сендер болашақтарыңды сатпаңдар. Өйткені бүгін кішкенте ғана тиынға сатылып әр түрлі жалған ақпаратты таратуға үлес қосатын болсаңдар, жолдарың болмайды.
Жалпы 2 сағатқа жуық уақытқа созылған митинг соңында журналистер қауіп-қатерде ұйымының жетекшісі Рамазан Несергебов алдын ала жазылған қарарды оқыды. Митингіге келген азаматтар бұл қарарға бірауыздан дауыс берді. Ол арқылы қоғам белсенділері Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы, Ислам конференциясы ұйымы, Біріккен ұлттар ұйымы сияқты халықаралық ұйымдарды Жаңаөзен оқиғасын ашық тергеу және саяси астары бар соттар мен оппозицияны қуғындауды тоқтату үшін Қазақстан билігіне ықпал етуге шақырды.
Признать находящее заключение оппозиционеров, а также активистов, бастующих нефтяников, политзаключенных, потребовать немедленного освобождения.
Қарарда Жаңаөзен оқиғасына байланысты тұтқындалған тіркелмеген алға партиясының жетекшісі Владимир Козловты, қоғамдық белсенді Серік Сапарғалиді, Жаңаөзен оқиғасын ұйымдастырды деп айыпталған Талғат Сақтағанов, Нарын Жарылғасынов, Роза Төлетаева, Наталья Жығалиева, Мақсат Досмағанбетов пен қамауда жатқан басқа да азаматтарды құқық қорғаушы Владимир Курамшин мен Айдос Садықовты және шаңырақ оқиғасына байланысты сотталған Арон Атабекті босату, Жанболат Мамай мен Болат Атабаевтың тәуелсіз кәсіподақ белсендісі Айнұр Құрмановтың үстінен қозғалған істерді тоқтату талап етілді. Қарарда мұнымен қатар биліктің Жаңаөзенде халыққа оқ атқаны үшін Қазақстан азаматтарынан кешірім сұрауы, мемлекеттік қылмыскерлердің анықталып, лайықты жаза берілуі қажеттігі де айтылып, келесі митингінің уақыты сәуірдің 28-і болып белгіленген еді.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3 рет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қымбатты тыңдарман, сіздер азаттықтың хабарларын тыңдап отырсыздар. Жаңаөзен оқиғасына 100 күн толуына орай Астананың маңындағы өндіріс ауылында да митинг өтті. Оппозициялық саясаткер Зәуреш Батталова ұйымдастырған бұл митингіге ауылдың 30 шақты адамы қатысқан. Митингіде жиналғандар Жаңаөзен құрбандарына Құран бағышта бас берген. Бұдан соң қатысушылар Жаңаөзендегідей әлеуметтік дағдарысты жағдай елдің кез келген түкпірінде болуы мүмкін деген мағынадағы сахналық көрініс қойылды. Ал Астананың ортасындағы Бәйтерекке барған Айқап қоғамдық ұйымының жетекшісі Ұлан Шамшет, Жас толқын бірлестігінің белсендісі Болатбек Біләл және Жаңаөзен нет порталының астаналық өкілі Санат Урналиевтерді полиция ұстап алып кеткен екен. Телефонмен түсініктеме берген Санат Урналиев бізге сенбі күні кешке былай деген болатын.
Біз деген бүгін сағат 3:00-де 3 адам Байтеректің қасына шықтық. Мен Жаңа толқын қозғалысының басшысы Болатбек Білялов, правозащитник. Сосын Ұлан Шамшет. Осы 3 адам біз Жаңаөзенге 100 күн болды ғой бүгін. Сол повод бойынша шықтық. 3 адам біздің арттарымызда бір-бір санынан болды. 1 және 2-0 қосылғанда ол 100 болады. Сол акциямен шықтық, Байтеректің қасында жүрдік, кісілермен сөйлестік. Сол публичный акция болды ғой, артымызда сол шаңдар болды да. Содан соң біз Байтеректің қасынан 15-20 минут айналып жүргеннен кейін Ақордаға қарай қозғалдық та, үшеуміз қол ұстасып. Үшеуміз қозғалып, сол Ақордаға қарай баратқанда бізді ұстап алды полиция, сол бір.
Енді сіздер қазір қай жердесіздер?
Біз қазір бізді сосын ұстап алып 13-ші опорный пунктқа келді. Түсініктеме толтырдық. Енді қазір 3 сағат өтсін, отырыңдар деп бізді ұстап отыр. Біз үшеуміз осылай жеке өз азаматтық позициямызды көрсетеміз деп осында келдік те.
Астана қаласында сіздерге келіп мән-жайды сұрастырған тұрғындар болды ма?
Болды, иә. Байтеректің қасында бүгін мейрам болғасын адам көп қой енді. Сол кезде бұл неғылған акция, не деген акция деп сұрайды ғой жақындағанда. Сонда біз түсіндіріп айттық бүгін осындай дата деп, жүзгін болады Жаңаөзенге деп.
Тұрғындар енді бұл датаға қатысты хабардар ма екен өздері?
Жоқ, көбі білмейді. Көбі ұмытып та қалды. Осы акцияның негізгі мақсаты сол жұртқа бұл уақиғаны ешқашанда ұмытуға болмайды деген сондай акция бұл. Себебі даже 100 күн өткеннен кейін, 3 айдан кейін кісілер ұмытып қалып отыр да оны. Ал ол жағдайды ұмытуға болмайды ешқашанда. Бұл Қазақстандағы 90-дан кейін ең осындай қазақ еліне, қазақ сана сезіміне сондай әсер берген уақиға деп ойлаймын, биліктің бетін ашып берген.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ардақты ағайын, сіздер азаттықтың аптатынысы хабарын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында оның жүргізушісі мен Мәншуға Сауытай. Алматыда өткен дүйсенбі наурыздың 19 күні Алтынбек Сәрсенбайұлы қоры руханият тәуелсіздік жаңғыру атты қазақ интеллигенциясының форумын өткізді. Оған қоғам қайраткерлері, ақын жазушылар, ғалымдар және тағы басқалар қатысқан болатын. Қазақ оқымыстыларының форумында қоғамдағы авторитарлы репрессивті үрдістерді тоқтату туралы қарар қабылданған еді. Жаңаөзен оқиғасына сараптама жасаған қоғамдық комиссия мүшесі оны өткен ғасырдың жылдың басында болған Ресейдегі қанды жексенбіге теңеген еді. Ендігіде жиынға қатысып қайтқан тілшіміз Мақпал Мұқанқызының хабарына құлақ түрсеңіздер.
Жиын модераторы мәдениеттанушы Мұрат Әуезов жиналғандарға 8 тақырып бойынша ойларын айтуға шақырды. Бұл тақырыптардың арасында Қазақстанның геосаяси жағдайы, кедендік одақ пен еуразияшылдық, алаш идеясы, жаңа өзен, дін тағы басқа мәселелер бар. Егемендік алып елбасына екі бетінен оты шыққан жігерлі жас жігітті отырғыздық деп сөзін бастаған қарт жазушы Әбдіжәміл Нұрпейісов содан бері президенттің елді бүкіл әлемге танытқанын айтып, сөз арасында елбасының Астананы арқаға көшіргені өте ойластырылған пайдалы қадам болғанын айта кетті. Сөзінің ортасында жаңа өзен мәселесі қалай, неліктен пайда болды деп сұрақ қойған жазушы жаңа өзенде полицияның халыққа фашистерден де бетер аяусыздық көрсеткенін атап өтті.
Фашистер қанша жауыз болса да, бір ғажап жарандарға қол көтермейді. Қайта жараланған сәбір солдатын госпитальға көтеріп апарып, салатын да жарақатын емдеп, аяғына тұрғызып жібереді. Ең аяғы фашист екес, фашист солай болғанда, ертеңгі күні еліміздің егемендігін қорғайтын, елімізді қорғайтын қарулы күштеріміз сол ОМОН полициялардың сыйқы әлгіндей болса, 20 жыл бойы лепіріп, мақтанатындай не жүрдіңіз бар еді.
Жазушы, билік халықпен санаспаса, мұның арты ірі трагедияға алып келуі мүмкін деді. Модератор Мұрат Әуезов жазушы Герольд Бельгердің денсаулығына байланысты келе алмағандығын, әйтсе де оның осы форумға арнап жазғанын хатын оқып берді. Онда хат иесі халық пен биліктің алшақтап бара жатқаны қоғамды тығырыққа тірейтіні туралы жазған. Баяндамасын алаш идеясын арнаған алаштанушы ғалым Тұрсын Жұртбай дертті қазақ қоғамына операция жасамас бұрын оған алдымен дұрыс диагноз қою керектігін айтты. Қазақстанның басты жауы оппозицияда емес, оралманда емес, күйеуі мен баласына араша түскен жаңа өзендік әйелде емес, мемлекет құрып отырған, ұлтқа қарата биліктің қолданып отырған ұлтсыздыққа негізделген саясаты деген кезде залдағылар қол соқты. Кедендік одақ Еуразия идеясын Қазақстанның тәуелсіздігіне төніп тұрған қауіп ретінде атаған баяндамашы ұлт тәуелсіздігін сақтап қалу үшін жалпыұлттық тұжырымдама қабылдау керектігін де айтып өтті. Ал тарихшы Бейбіт Қойшыбаев Қазақстанның тек қағаз жүзінде ғана демократиялық ел болып отырғанын, іс жүзінде жаңа тұрпаттағы тоталитарлық сана дендеп бара жатқанын айтты. Оның айтуынша, мұның барлығы өткенді талқылап сабақ алмаудан болып отыр.
Біз советтік жүйе мен коммунистік идеологияны бүгін сұрғандаймыз. Бірақ солардың кезінде миллиондаған қалың бұқараны өзіне несімен борағанына сол идеологияны ойжүртпейміз.
Деді Бейбіт Қойшыбай. Жазушы Дулат Исабеков ұлт зиялыларының мәселелерді тек тізіп қана қоймай, оны талдап сараптау қажеттігін айтты. Ол қазақтың ешбір сыртқы күштің әсерінсіз өз ішінде жойылып бара жатқанын да айтып өтті. Жаңа өзен оқиғасына талдау жасаған қоғамдық комиссия мүшесі Рысбек Сәрсенбайұлы жаңа өзен оқиғасын Қазақстан тарихындағы ең бір сорақы да масқара қылмыс деп атады.
Біз мұны 1905 жылғы Ресей патша жандармериясының өтінішпен келген қарусыз халыққа кезеніп тұрып оқып баратқан қанды жексенбісімен бірдей оқиға деп бағалаймыз. Біз мұны өзінің президенттік билігін сақтап қалу үшін қырғыз қандастарының аяусыз атқызған бакиевшілердің жауыздығымен салыстырамыз.
Оның айтуынша қасіретті оқиғаның бірнеше себебі бар. Біріншісі, қатардағы еңбек дауын шешуге биліктің мүдделілік танытпауы, деді Рысбек Сәрсенбайұлы.
Көптеген адам өлімінен кейін мемлекет басшысы өз қателігін өте кеш түсінді. Бірақ онысы үшін халықтан кешірім сұрамады. Бұл көшбасшы аталып жүрген адамның көштен, яғни халықтан әбден алыстап кеткендігін көрсетеді.
Оның айтуынша биліктегілер ереуілшілердің талабын орындаса, жұқпалы індеттей басқа салаларға және басқа аймақтарға таралып кетуінен сескенді. Сондықтан оған жол бермей, әуел бастан басып жаншып тастау керек дейтін патша пиғыл басым түскен. Оның айтуынша билік мұнайшылардың жалақысын көбейтіп, пайдадан қағылғысы да келмеді. Мыңдаған жұмысшыларға ай сайын миллиондап, жыл ішінде миллиардтар кетеді. Әркімге қалтасы жақын, пайдадан қағылу қайбір жақсы дейсің, деді ол. Қытайдың қаражанбас мұнайдың жартысына ел кететінін айтқан қоғамдық комиссия өкілі соңғы 5 жылда Қазақстанның Қытайдан құдды нағашысы сияқты қарыз алғыш боп кеткенін айтты. Ол сонымен бірге қоғамның енжарлығын, халықты ерте алмаған саяси партиялар мен қоғамдық ұйымдардың да әлсіздігін атап өтті. Жиын соңынан 7-8 талап жазылған үндеу қарар қабылданды. Онда қоғамдағы авторитарлы репрессивті үрдістерді дереу тоқтату, митингке қатысқандарды жазаламау, сөз бостандығына шектеу қоймау, шаңырақ оқиғасы бойынша сотталған Арон Атабек тағы басқа азаматтарға рақымшылық жасап, оларды босату, сопылар ісі бойынша сотталған ғалым Ханым Саят Ыбырай, тағы басқа заматтарды, Айдос Садықов, Владимир Козлов, Серік Сапарғали, тағы басқа заматтарға қатысты қылмыстық істі тоқтату туралы талаптар жазылған. Онда сонымен бірге наурыз айының аяғына белгіленген жаңа өзен оқиғасына қатысты соттың ашық өту туралы талапта жазылған. Жиынды ұйымдастырғандар ұлт зиялыларының бұл үндеуі билік өкілдеріне сонымен бірге Қазақстан қоғамына бағытталғанын айтты. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Әуеде азаттықтың хабарлары, қымбатты тыңдарман, өткен аптада барша мұсылманның жаңа жылы Наурыз мейрамы аталып өткен еді. Мерекеге орай қазақстандықтар 3 күн демалып, оған тағы сенбі жексенбіні қосқанда елде апта бойына мереке болды. Әлемдегі миллиондаған адам жыл басы көктемгі күн мен түннің теңелу ретінде танылған Наурыз мерекесін тойлады. Бұл мейрамды 2010 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас Ассамблеясы да халықаралық мереке деп белгілеген еді. Наурыз исламнан бұрын пайда болған мереке, оның тамыры тіпті ежелгі парсы елінің зарастризм дінінен бұрынғы уақытта жатыр делінеді. Наурыз немесе Навруз парсы тілінен аударғанда ноу жаңа, руз күн деген мағынаны білдіреді. Бұл мерекені табиғаттың жандануы мен жаңа жылдың басталуымен байланыстырады. Наурыз мейрамы негізінен халқының басым бөлігі мұсылман деп есептелінетін аймақтарда, яғни Орталық Азия, Таяу Шығыс, Кавказда, сонымен қатар тіпті Еуропаның солтүстік шығысында аталып өтеді. Бұл аймақтардағы халықтар Наурызды өз дәстүрлеріне сай қарсы алады. Мейрамда ұлттық тағамдарын пісіріп, ән айтып, билеп, әртүрлі концерттік бағдарламалар ұйымдастырылады. Кей елдердің әдет-ғұрпы мен салт-жорасында зарастризм дәстүрі бойынша өмірдің 4 элементін – су, от, жер және желді қамтитын белгілер кездеседі. Мәселен, көптеген ежелгі дәстүрлер сақталған Әзербайжанда Наурыз мейрамында бишілер отқа сыйынады. Олар жанып тұрған оттың үстінен секіріп, барлық уайымдары мен қиындықтарым осы отта жойылсын деп айқайлайды. Ал Ауғанстанда болса, оттың жанында билеу салт-жорасына исламға қайшы деп тыйым салынған. Дегенмен елде Наурыз ресми мереке деп белгіленген. Орталық Азия мемлекеттерінде де Наурыз ресми түрде мейрам деп мойындалған. Бұл елдерде оны атап өту дәстүрлері өте ұқсас. Мәселен, Тәжікстанда Наурыз ерекше маңыз беріп аталып өтілетін мейрам. Тәжік әйелдері бұл күні тайқазанда сүмелек деп аталатын көже пісіріп тілек айтады. Ал түркмендер Наурыз мерекесіне 5-6 күн бұрын дайындалады. Алдымен үйлерін тазартып, мерекеге арналған шелпек, басқа да дәмді тағамдар пісіреді. Наурыз күні түркмендер палау жасайды. Оны неғұрлым көбірек жасаса, алдағы жылы несібе соғырлы мол болады деп есептеледі. Қазақстанда 1926 жылы мұсылманның діни мейрамы ретінде тыйым салынған Наурыз 1988 жылы қайта тойлана бастады. Осы күндері Алматыда Наурызды орталық алаңда 2 күн қатарынан мерекелік шаралар өткен еді. Ендігі сөз кезегі тілшіміз Меруерт Сәрсебайда.
Жиырма бірінші Наурыз күні Алматы қаласы Астана алаңындағы Наурыз мерекесіне арналған шаралар сағат 11:00 басталды. Алаңда көптеген киіз үйлер тігіліп, түрлі ұлттық ойындар ойнатылып, сан алуан дәстүрлі рәсімдер көрсетілді. Атамұра жасөспірімдер демалыс орталығының жетекшісі Нәсілхан Жиденқызы алаңға арнайы мақсатпен келген. Олар мерекеге орай тігілген киіз үйде концерт қойып, түрлі спорттық ойындарды көрсеткен.
Біз бесікке салу рәсімін көрсеттік. Сосын құрсақ Сурасын көрсеттік. Кішкентай қыздарымыз домбырамен ән айтып отыр. Халықтың қызығушылығы болу керек. Алаңдағы көп халықты көріп кішкентай кандай балапандарды көрүп.
Наурыз немесе Навруз парсы тилинен аударганда Ноу жаңа руз күн деген мағынаны билдиреди. Бул мерекени табигаттың жандануы мен және жаңа жылдың басталуы мен байланыстырады. 8-ші сынып оқушысы Рамазан Қарылда алаңға келіп мерекені атап өткенде ұнататынын айтты.
Наурызда көп деген ойындар ойнаса да асы қысқы дегендей. Бірақ қалада қысқы қаяқтан болсын. Анда-санда ішіміз пыса келеміз ғой.
Ал бұлай отбасында қалай тойлайсың Наурыз?
Сол басқа мейрамдар сияқты Наурыз көзі жасап десе болады. Наурыз басқа мейрамдарға қарағанда қазақтың мейрамы ғой. Сол үшін тағы жақсы деуге де болады.
Мереке кезінде сөйлеген құттықтау сөзінде қала әкімі Ахметжан Есімов биыл Алматыда мәдениет жылының жарияланғанын және қалалықтардың әртүрлі мәдени іс-шаралардың куәсі болатынын жеткізді. Ұлыстың ұлы күнін мерекелеу Алматы қаласында ояну дәстүрлері және Наурыз шашу атты үш бөлімнен тұратын театрландырылған қойылымнан басталды. Әкімшілік ақпараттарына сүйенсек, 21 Наурыз күні мереке қаланың бірнеше аудандарында кең көлемде аталып өтілді. Осы күні ауа райы жылы болды. Астана алаңына жиналған халық саны да аз емес. Оларға арнап концерттік бағдарлама да қойылды. Бақанас ауылының тұрғыны Көрікбай Жырқабаев жыл сайын мерекені атап өту үшін алаңға келетінін айтты. Сосын отбасымен бірге үйде қарсы алады екен.
Көбіне өшірде өшірге. Әйтеуір 3-4 сағат болса да өшірге келіп кетермін. А бұл жерде халық көп, қызықта үйден телевизордан көргеннен мына жерде өлең айтып отыр. Өзіміздің белгілі артистеріміз соларды жақындырақ көрген басқаша үйден телевизордан күнде көріп отырмыз ғой.
Көрікбай Жырқабаев Наурыз мерекесі ерекше дейді.
Өзіміздің қазақтың арнайы тойы ғой бұл, үлкен той. Бұны бір жыл бойы күтеміз біз. Осы қазірден бастап ең бір қызық басқа тойды олай сезінбеймін. Осы Наурыз тойын ең жақсы көретін. Бұның ерекшелігі Наурыз көжесімен, бауырсағымен ең ерекше. Бұл басқа тойдан көрмен ең жақсы көретін тойым болды. Наурыздың дәмі жыл бойы дәмі кетпейді ғой менің.
70 жастағы Гүлсараның мерекеге көңілі толмады. Ол бұрынғы кезде мейрам жақсырақ тойланушы еді дейді.
Де жақсы өзгердік айта алмаймын. Әсіресе биыл өте нашар неге екен қайдым. Адам аз бұрынғы кезде болған. Үлкен кісілер бөлек отырады, жастар бөлек отырады. Үлкен кісілер өзінің тамағын ішіп, батасын беріп, жақсылық тілейді. Жаңа жылда жаңалық келсін дейді. Байлық келсін дейді. Ал жастар болса, олар өздерінше жиналып, жасаған тамақтарын ішіп-жеп, ойнап, күліп деген сияқты өлең айтады.
Ал Орал қаласынан келген Мәдениет Жүнісова болса, керісінше мерекенің көңілінен шыққанын айтты. Ол Оралда да мейрам осылай аталып өтіледі дейді.
Бір шет келіп тұрмын мен Алматының Наурыз мейрамына. Жылы жақсы ғой енді. Әдемі баяғының салттары десетін сақталған. Мына жиенімізде күміс қырық білгеніміз жақсы негізі. Ұнайды. Наурыз енді мына күн мен түннің теңелген күні ғой негізі. Біздің жаңа жылымыз ғой. Жақсы тамаша біздің нағызғы мейрам. Киіз үй тігіп, осылай Наурыз көжесін беріп, осылай тамашалайып тоже деген алтыбақанын құрып, бүткіл дәстүрлерін жасайды.
Нәсілхан жетен қызда Наурыз мерекесінің тойлануы қанағаттандырмайды дейді. Оның сөзінше елде жаңа жыл мерекесіне көңіл көбірек бөлінеді.
Жаңа жылды бір ай бұрын, даже екі ай бұрын бастайды. Ал енді Наурызды әркім өзі соған атсалысу керек деп. Әр отбасы, әр әже, әр ана соған атсалысу керек деп ойлаймын.
Алматы қаласының тұрғыны Алтын алаңға немересімен бірге келген. Ол Наурыз мейрамының рөлі ерекше дейді.
Көктеммен ерекше, жақсылығымен ерекше, барлық әлем жаңғыратынымен ерекше. Адамдар да сондай ғой енді. Көктемге кесін жаңғырып, әдемленіп, өзің сияқты мысалы. Мені көшеде осы бала немеремді алып шықтым.
Мерекелік сауық сайран ертең 22 Наурыз күні де жалғасады деп күтілуде. 21 Наурыз күнгі мәдени бағдарламалар түнгі сағат 10-да әдемі от шашумен аяқталады деп жоспарлануда. Меруерт Сырсебай, Азаттық радиосы Алматыдан.
Қымбатты тыңдарман, айта кету керек, Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясы 2010 жылы 23 ақпанда Албания, Ауғанстан, Әзербайжан, Иран, Қазақстан, Қырғызстан, Македония, Тәжікстан, Түркменстан, Түркия және Үндістанның ұсынысымен 21 наурызды халықаралық наурыз күні деп белгілеген еді.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді азаттық.org деп табасыз.
қымбаттың дарманыз мен маған белгіленген уақыт өз мәресіне келіп жетті. Сіздермен соңғы жарты сағатты бірге өткізіп, хабарларды Алматы бюросынан жүргізген мен. Мәншүк Асаутай Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін өздеріңізбен қоштасамын. Аман, сау болайық ағайын.